Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Vlada Srbije odlučila da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević do daljnjeg nije dobrodošao u Srbiju. Šef diplomatije Ivica Dačić.
Nama nije drago što to moramo da radimo, ali očigledno je da je antisrpski rečnik i opšte praksa koja postoji u nekim zemljama, da se to smatra uobičajenim da neko može da udara Srbiju bez ikakvih posljedica.
Ministar Damir Krstičević.
Pa ja i ministar Vulin, mi smo dva različita svijeta. Ja nisam nikada nikoga uvrijeđao i ova odluka više govori o njima.
Povodom puštanja na uslovnu slobodu Saše Cvjetana, bivše pripadnike jedinice Škorpioni, osuđenog za ubistvo 14 žena i dece članova porodice Bogujevci, Ivana Žanić, pravnica u Fondu za humanitarno pravo.
Morao da uzme u obzir i patnje koje je petoro preživjela dece i dalje osjećaju.
Još nema dogovora oko izmjena izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Na listi medijskih sloboda Srbija pala za čak 10 mjesta, pokazuje novi izvještaj Reportera bez granica. Pauline Anders Neveli iz ove organizacije za naš program kaže.
Strahujemo da bi Srbija mogla postati crna rupa bez nezavisnih medija i to bi apsolutno bilo strašno.
Proslava godišnjice oslobađanja Budve u kojoj se kao oslobodilac označava srpska vojska i dalje izaziva burna negodovanja. Ministarstvo kulture Crne Gore.
Svi istorijski izvori nedvosmisleno ukazuju kako je navodno oslobođenje Budve zapravo predstavljalo čin povlačenja Austro-Ugarske vojske sa Crnogorskog primorja, u čemu nije učestvovala armija ni jedne druge države.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk sastao se danas u Sarajevu sa članovima predsjedništva BiH, nakon čega su potpisani ugovori BiH i Evropske investicione banke o finansiranju i gradnji koridora 5C na deonicama Zenica Sever i Mostar Jug. Vrednost zajmova iznosi 150 miliona evra. On se osvrnuo na predstojeći samit u Sofiji, izrazivši uverenje da će taj skup biti prilika da se potvrdi evropska perspektiva za cijeli Zapadni Balkan. Govoreći o BiH, Tusk je potvrdio da su zvaničnici Evropske unije spremni da ispunjavaju svoje obećanje i da pomažu Bosni i Hercegovini. Međutim, Tusk je iznio i ono što zabrinjava Evropsku uniju.
One such issue is definitely the stalled electoral reform.
Jedan od tih problema je svakako zastoj reforme izbornog zakonodavstva. Evropska unija je spremna da pomogne u postizanju uspješnog rješenja koje će biti u najboljem interesu za vašu zemlju. Evropska unija nas uči da međuetničke i međuvjerske nesuglasice donose samo tenzije. Istorija Evropske unije nas uči da pomirenje jeste moguće čak i među zakletim neprijateljima. To će omogućiti bolji život za sve.
In fact, a better life for everybody.
Tusk je prethodno u Prištini rekao da bez potpune normalizacije odnosa Kosova i Srbije i bez potpune implementacije sporazuma ne vidi kako može doći do poboljšanja njihovog odnosa sa Evropskom unijom. Evropska unija poručuje Prištini da mora hitno i bez odlaganja da primjeni sporazum o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu. Maja Kocijančić, portparolka Evropske unije, naglasila da je pozitivno to što je nedavno počeo rad na izradi statuta zajednice srpskih opština i da kosovske vlasti imaju rok od 4 mjeseca da u potpunosti primjene ovaj sporazum. Zamjenik premijera Kosova Enver Hoxha je u sredu izjavio za Radio Slobodna Evropa da se formiranje zajednice srpskih opština treba dogoditi paralelno sa učlanjenjem Kosova u Ujedinjene nacije. Međunarodni tužilac specijalnog tužilaštva Kosova podigao je optužnicu protiv DT za ratne zločine koji su navodno počinjeni u Maloj Kruši između 25. i 27. marta 1999. Optužen je uhapšen u novembru 2017. na osnovu međunarodne poternice tokom pokušaja da pređe granicu iz Srbije na Kosovo i od tada se nalazi u pritvoru. Saznaje se da se radi o Darku Tasiću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nemačka kancelarka Angela Merkel će u petak doći u Vašington da bi učinila posljednji evropski pokušaj da ubedi predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da poštedi Evropsku uniju trgovinskih ograničenja i da očuva strateški nuklearni sporazum s Iranom. Njena posjeta dolazi odmah nakon što je Belu kuću posjetio francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji uprkos prikazanoj saradnji s američkim liderom nije obezbedio ustupke po ta dva pitanja. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in i lider Severne Koreje Kim Jong-un sastaće se u petak na liniji vojnog razgraničenja između dve zemlje, saopšteno je u Seulu. Izraelski ministar odbrane Avigdor Liberman zapretio je danas Iranu rekavši da će u slučaju napada na Tel Aviv Izrael udariti na Teheran i uništiti svaku iransku poziciju koja preti Izraelu u Siriji. Ovog leta se završava posljednji treći paket pomoći Grčkoj, koja više nema potrebe za kreditnom podrškom svojih kreditora, rekao je danas u Atini predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije odluci vlade Srbije da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević do daljnjeg nije dobrodošao u Srbiju kao odgovor na notu hrvatske vlade o zabrani ulaska ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina u ovu državu, javlja Iva Martinović.
Vlada Srbije, kako se navodi u saopštenju, smatra da su ovakvi postupci Hrvatske suprotni duhu dobrosusedske saradnje i poštovanju osnovnih evropskih vrednosti u koje spada i sloboda kretanja ljudi. Uoči ove odluke, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je da niko ne može da, kako je naveo, udari na Srbiju bez posljedica.
Nama nije drago što to moramo da radimo, zato što mi želimo da tražimo zajednički interes. Ali očigledno je da je antisrpski rečnik i uopšte praksa koja postoji u nekim zemljama, da se to smatra uobičajenim da neko može da udara Srbiju bez ikakvih posljedica. Ne može bez posljedica. Kogod da je u pitanju, kogod udari na Srbiju, dobit će odgovor.
Potezi bez presedana za 22 godine diplomatskih odnosa Beograda i Zagreba. Tako bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj Milan Simurdić vidi mere i kontramere Beograda i Zagreba, te navodi da će najveći gubitnik biti bilateralni odnosi dve države koji su, kako je to izgledalo u februaru, krenuli putem oporavka i rješavanja otvorenih pitanja.
Radi se o potezu koji će se odraziti na dve ključne oblasti u sferi otvorenih pitanja, a to su pitanje regulisanja granice i pitanja traganja za nestalim licima. Jer u obe države Ministarstva odbrane imaju značajne nadležnosti u toj oblasti i ne bi se trebalo čuditi ukoliko dođe određena opstrukcija za pregovore na tim temama sa jedne, odnosno sa druge strane.
Odluci vlade u Zagrebu prethodio je incident u Skupštini Srbije kada je delegacija Hrvatskog sabora predvođena predsjednikom Gordanom Jandrokovićem prekinula zvaničnu posjetu Srbiji, a nakon što je Srpska radikalna stranka saopštila da je njihov lider i haški osuđenik Vojislav Šešelj gazio zastavu Hrvatske u Skupštini Srbije i vređao hrvatsku delegaciju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio incident, ali uzvratio nizom optužbi na račun suseda. Milan Simurdić.
Ono što je ključno, da su najveći gubitnici iz ovakvih tenzija, iz ovakvih ponovo nažalost narušenih odnosa, upravo pripadnici srpske zajednice u Hrvatskoj i hrvatske zajednice u Srbiji, jer oni žive u tim sredinama, oni snose posljedice pogoršanja atmosfere i izostanka dijaloga.
U saopštenju vlade Srbije nakon odluke da ministra odbrane Hrvatske proglasi personom non grata, navodi se i da vlada ostaje opredeljena izgradnji dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom, uzdržavajući se od postupaka koji mogu doprineti narušavanju odnosa sa susjedima.
To je očekivana diplomatska formulacija u kojoj se ne zatvaraju vrata za dijalog i želi se ograničiti šteta koje je očigledno naša vlada svesna.
Kaže Milan Simurdić i nastavlja da nabraja negativne efekte mera Beograda i Zagreba.
Moguće je da se odloži najavljena uzvratna posjeta hrvatske predsjednice i treće, ne manje važno, Hrvatska će svakako nastojati da u svojim međunarodnim kontaktima svojim partnerima iz Europske unije i NATO obrazloži razloge za svoje poteze i obrazloži svoje viđenje situacije. To svakako neće biti u prilog Srbije i njenih nastojanja da što pre reši otvorena pitanja i ubrza put europskih integracija.
Možda i zato tek vlada Srbije u saopštenju još ističe da ostaje posvećena održavanju mira i stabilnosti u regionu i poštovanju evropskih načela i vrednosti u, kako se navodi, interesu svih građana Srbije i regiona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slede reakcije iz Hrvatske. Zvanični Zagreb ističe da ministar odbrane Damir Krstičević, za razliku od Aleksandra Vulina, nikada nije išao u susjednu zemlju da drži huškačke govore, javlja Eni Zebić.
Ministar obrane Damir Krstičević nije potresen odlukom srpske vlade da ga kao mjeru reciprociteta za ministra Vulina proglasi personom non grata u Srbiji.
Pa ja i ministar Vulin, mi smo dva različita svijeta. Ja nisam nikada nikoga uvrijeđao, nisam nešto rekao što nije istina, nisam odlazio u Srbiju, niti nešto loše govorio. Ova odluka je neopravdana, ovo je odluka vlade Republike Srbije. Ja se sa tom odlukom mogu nositi i ova odluka više govori o njima.
Na pitanje kako kao potpredsjednik vlade ministar obrane ocjenjuje razvoj odnosa dviju država nakon novih diplomatskih poteza, kazuje kako su i oni Hrvatska vojska za suradnju i da Hrvatska vojska intenzivno surađuje sa svojim glavnim partnerom u NATO-u, Sjedinjenim Državama, Velikom Britanijom i Švedskom, ali i sa drugima.
Potrebna je suradnja. Surađujemo sa našim susjednim državama i uvijek Hrvatska želi suradnju, želi dijalog i to je ta Hrvatska članica NATO-a, članica Europske unije koja je usmjerena na budućnost.
Bivša ministrica vanjskih poslova i oporbena zastupnica Vesna Pusić kazala je da nije Krstičevićeva politička istomišljenica, ali da se sa njim u jednome slaže.
Nije mi poznato da je on ikada odlazio u Srbiju i tamo držao huškačke govore, za razliku od ministra Vulina. I razlog za taj korak i potez hrvatske strane bilo je upravo to da se neposredno nakon incidenta u Skupštini Republike Srbije dogodilo da je upravo ministar Vulin izabran za onu osobu koju će otići u Hrvatsku, koji ima historijat, dakle koji ima svoju povijest nacionalističkih incidenata u svojim govorima u Hrvatskoj. I to bi bilo samo dodatno nadoljevanje ulja na vatru.
Ona ocjenjuje da je ovaj potez srpskih vlasti pokušaj smanjivanja štete. Ona tvrdi da je vrijeme da se kaže dosta, jer da je ova situacija potencirala govor mržnje na društvenim mrežama sa obje strane.
I zato je vrijeme da se negdje nađe dovoljno pameti da se spusti lopta. Hrvatska je članica Europske unije, mora preuzeti, po mom mišljenju, odgovornost da to spusti.
Kako će ovo utjecati na obrambenu suradnju dviju država? Za naš program govori vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak.
Činjenica je da je obrambena suradnja Republike Hrvatske i njoj susjedne Republike Srbije zadnjih godina poprilično zamrla. U jednom momentu prije nekoliko godina to je bio čitav niz aktivnosti, razne vrste, među ostalim i zajedničkih vježbi, i to sve skupa je onda prestalo. Počelo se pričati utrkama u naoružanju i cijela stvar je zapravo skrenula u iracionalne vode, što je dosta žalosno i zapravo vrlo neefikasno. U svjetlu takvih promjena treba gledati i ovu zadnju izmjenu diplomatskih statusa persone non grate, ministara obrane.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku povodom prevremenog puštanja na uslovnu slobodu Saše Cvjetana, bivše pripadnika jedinice Škorpioni osuđenog za ubistva 14 žena i dece, članova porodice Bogujevci, beleži Branka Mihajlović.
Stav Fonda za humanitarno pravo jeste da je sud morao da uzme u obzir i patnje koje je petoro preživjele dece i dalje osjećaju.
Kaže Ivana Žanić, pravnica u Fondu za humanitarno pravo.
Sud je pogrešio što je udovoljio Cvjetanovom zahtevu, trebao je da uzme u obzir i same okolnosti pod kojima je on izvršio to krivično delo, da se radi o ženama i deci, ali i da je on tokom cijelog trajanja postupka negirao svoju krivicu, tvrdeći pre svega da mu je taj postupak politički namješten.
Teško ranjena preživjela deca iz porodice Bogujevci svedočila su svojevremeno na suđenju u Beogradu. Saranda Bogujevci je za radio Slobodna Evropa govorila o tome kako je bilo teško pojaviti se na sudu i sve ponovo proživljavati.
It was very hard. To je za nas bilo veoma teško, zato što je to značilo da moramo da se vratimo u to vreme i da se suočimo sa ljudima koje smo videli u dvorištu. Bilo je veoma teško i to što niste mogli videti nikakve emocije kod ljudi koji su to učinili.
O svirepom ubistvu porodice Bogujevci Beograđani su mogli da se uvere u decembru 2013. godine, kada je organizovana izložba o tom zločinu. To je bio umetnički projekat Fatosa Jehone i Sarande Bogujevci, koji su kao deca preživeli masakr. Radio Slobodna Evropa tada je zabeležio svedočenje Sarande Jehone.
Policijski auto se zaustavio ispred naše kuće. Napustili smo dom i premestili se dublje u baštu. Nešto kasnije pojavili su se vojnici i izveli nas napolje. Sve vreme su nas psovali i vikali na nas. Tamo sam videla i majčinog ujaka.
I saw my mother's uncle.
Potom su nas vratili u baštu i tada smo videli moju majku koja je bila ustreljena. Tamo je bilo i dece. Molili su da njima ne učine ništa nažao. Međutim, oni su počeli da pucaju na nas. Za ubistvo 19 albanskih civila, od toga 14 iz porodice Bogujevci i Durići u Podujevu 1999. godine, pred Beogradskim sudom je osuđeno 6 pripadnika Škorpiona na zatvorsku kaznu od 15 do 20 godina. Saša Cvjetan, jedan od počinilaca tog zločina, u dva kazneno-popravna zavoda u Sremskoj Mitrovici i u Beogradu proveo je ukupno 16 godina i 4 meseca. Na slobodu je pušten više od 3,5 godine pre isteka kazne u martu ove godine. Razlozi za takvu odluku koje sud navodi su da je Cvjetan izdržao 2/3 kazne, da je proces resocijalizacije kod njega uspešno okončan, odnosno da je očekivano da za vreme trajanja uslovnog otpusta neće izvršiti novo krivično delo. Puštanjem na uslovni otpust kao i dodeljivanjem privilegija osuđenicima za ratne zločine tokom boravka u zatvoru, institucije Republike Srbije obesmišljavaju suđenja za ratne zločine i umanjuju težinu izrečenih kazni, saopštava Fond za humanitarno pravo i podsjeća na još jedan takav slučaj. Nakon pogibije Slobodana Medića 31. decembra 2013. godine u saobraćajnoj nesreći, javnost je saznala da je on kao osuđenik na 20 godina zatvora zbog ubistva šestorice Bošnjaka počinjenog u leto 1995. godine u Trnovu kod Srebrenice, u vreme nesreće tokom novogodišnjih praznika boravio na privremenoj slobodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu politička scena Bosne i Hercegovine, gde i dalje nema dogovora oko izmena izbornog zakona. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Kompromis i odgovornost ključne su riječi koje međunarodni zvaničnici u Bosni i Hercegovini upućuju političkim liderima u zemlji, koji su još jednom pokazali da nema ni jednog ni drugog kada su u pitanju izmjene izbornog zakona. Političarima neće biti dozvoljeno da se kriju i krive međunarodnu zajednicu ako se ne nađe rješenje. Poručili su putem Twittera iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack nakon još jednog neuspjelog sastanka kazala je:
"Ozbiljno znači kompromis radeći unutar pravnih okvira, što znači da svaka stranka mora odustati od nečega da bi se došlo do rješenja."
Ipak, prema onome što je viđeno do sada, kalkulacija, ne implementacija odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava glavna su kočnica ovom procesu. Hrvatska demokratska zajednica sa svojim prijedlozima na jednu, a ostale stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine na drugu stranu. Izbor delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine po apelaciji Ljubić, baš kao i omogućavanje da se dozvoli ravnopravno učešće i izbor onih koji se izjašnjavaju kao ostali, prvorazredno su političko pitanje u koje se uplećuju i brojna druga. Za glavnog krivca drže Dragana Čovića i Hrvatsku demokratsku zajednicu, koji, kako tvrde učesnici u pregovorima o izbornom zakonu, želi reorganizaciju Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zukan Helez:
"Čovjek onaj uporno ide na daljnu podjelu Bosne i Hercegovine, na zaokruživanje nacionalnih teritorija, potpuno ignoriše građanski princip i mi nismo spremni da to podržimo."
Nisu prihvatljive ni tehničke izmjene koje imaju za cilj spriječiti izbornu krađu. Već drugi put u Državnom domu naroda nema izjašnjavanja o prijedlogu izmjena u pravcu uvođenja videonadzora na birališta, elektronskog očitanja otiska prsta, optičkog skeniranja listića. Nije se pojavio dovoljan broj hrvatskih delegata, a još ranije i sam Čović naveo kako su te izmjene u stvari pritisak da se riješe i druga pitanja.
Ako je neko želio to raditi, trebali smo raditi ima 3 godine pa na miru to raditi, jer je jasno da se to ne može ni usvojiti, a još manje provesti, onda treba naš kriza zašto se ne provodi. Tako da su to sve dio nekih tehničkih igara.
U zemlji u kojoj glasaju i mrtvi, građani su izgubili povjerenje u regularnost izbora, ocjenjuje delegat iz reda Hrvata u Domu naroda Bosne i Hercegovine Martin Raguž. Sam proces je kompromitovan, kaže, te pojašnjava.
Da se pojavljuje, a ne smanjuje sve veći broj nevažećih glasačkih listića, da se pojavlja veliki broj pritužbi i apelacija vezano za rad biračkih odbora, za prebrojavanje glasova, za nepoštivanje volje svakog građanina i birača. Nemoguće je dakle da na posljednjim izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini za izbor članova predsjedništva bude 8% nevažećih listića, najviše u svijetu. Tolerancija je do 1, maksimalno do 2% u demokratskim zemljama. Imamo još uvijek objektivno zabrinutost da je čitav taj proces značajno politički konotiran i kontroliran od biračkih odbora pa sve do najšeg tijela Središnjeg izbornog povjerenstva.
Nije teško, ocjenjuje Raguž, shvatiti ni zašto su tehničke izmjene sporne.
Igrači i akteri unose sve u to da zadrže određenu vrstu pozicija koja na dosadašnji način bez velikog polaganja računa u smislu rezultata pred izbore omogućuje da kroz jedno stabilno biračko tijelo koje je glavnom politički kontroli bilo u javnom sektoru, javnim poduzećima, kroz jednu političku dominaciju, stranačku podobnost, da zadrže taj jedan princip i naravno oni unose svoju taktiku i tehniku na način da to sačuvaju.
Bosansko-hercegovački lideri vremena imaju još do 8. maja kada su u Centralnoj izbornoj komisiji najavili raspisivanje opštih izbora. Kako će izgledati vlast ako ne bude dogovora, niko ne zna. Zna se međutim da bi nerješavanjem načina izbora delegata u Federalni dom naroda bili blokirani izbor predsjednika federacije, federalne vlade, a ne bi mogao biti konstituisani Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine u kojem Dom naroda federacije bira 2/3 delegata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Andrej Šari, direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, za zašto objašnjava da li bi dolazak visokih ruskih zvaničnika u BiH, kao što je ovo sedmična posjeta Valentine Matvijenko, predsjednice Savjeta Federacije Ruskog parlamenta, mogli biti naznaka agresivnijeg pristupa Moskve radi ostvarenju većeg uticaja u ovoj zemlji.
Bosna je bitna zbog toga da nema puno u Europi takvih regija koje su gdje Rusija upravo ima naturalan utjecaj i gdje može da igra jaku kartu. Do vremena to samo nije iskorištavalo zbog toga da situacija bila drugačija, ali ovakvih slabih tačaka je nekoliko. Recimo jedna Moldavija gdje su ruske snage, imate Ukrajinu naravno, imate Baltičke republike gdje su velika ruska manjina, imate Balkan, Srbiju i Republiku Srpsku gdje zbog bilo kakvih razloga utječaj Rusije ima tamo gasa i ovih političkih priča o bratstvu, jedinstvu. Nije znači da to je nekakva izolirana bitka za Bosnu. Bosna tu nije bitna ako govorimo o čitavoj slice toga što se događa u svijetu. To je bitka koju Rusija vodi protiv Zapada. Na prvom mjestu jasno američke države, ali i protiv Zapada uopšte.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O pogoršanju medijske situacije u Srbiji. Bez podrške međunarodnih organizacija nezavisnim medijima u Srbiji prijeti nestanak, a Srbija će postati crna rupa, kaže za Radio Slobodna Evropa Polin Ades-Mevel, direktorka Kancelarije za Balkan u Reporterima bez granica.
In our index there are 4 countries that are falling a lot.
Po našem indeksu 4 zemlje su veoma mnogo pale ove godine. Među njima je Srbija zajedno sa Slovačkom, Maltom i Češkom republikom. Srbija je jedna od zemalja koja je još više pala. Izgubila je 10 mjesta, što je zaista mnogo na ovom indeksu, jer smo primetili da, iako neki lideri izjavljuju da se situacija poboljšava, uslovi rada za novinare se pogoršavaju i napadi na novinare rastu iz mjeseca u mjesec. Klima je veoma agresivna od izbora Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije aprila prošle godine. Zapazili smo o pogoršanju u smislu da postoji nekažnjivost, da se napadi na novinare šire, a da niko sa visokih pozicija nije osudio to što su novinari izloženi uvredama ili fizičkim napadima. Iznova se pojavljuju dokazi da novinari trenutno ne rade u adekvatnim uslovima.
Polina De Smevel iz reportera Bez granica u intervju za naš program.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o borbi protiv korupcije na Kosovu, koje planira da formiranje specijalnog suda za korupciju stane na put ovoj pojavi. Iz Prištine Amra Zineli.
Prema posljednjem izvještaju Evropske komisije na pretku, Kosovo je u ranoj pripremnoj fazi borbe protiv korupcije. Pravosudna administracija je spora i neefikasna, a pravosuđe i dalje podložno političkom uticaju. U izvještaju se navodi da je postignut određen napredak u borbi protiv ove pojave među osobama na visokim funkcijama, ali je korupcija i dalje široko rasprostranjena i glavni problem u zemlji. Na Kosovo, inače, od februara u toku analiza oblasti vladavine prava, ovaj proces bi na kraju trebao da doprinese osnaživanju zakonske države. Na analizi radi upravni odbor kojim predsedava Ministarstvo pravde, a članovi su i predstavnici Ministarstva financija i unutrašnjih poslova, Sudskog i tužilačkog savjeta, Ureda predsjednika i premijera Kosova te Univerziteta u Prištini. Ministar pravde Abeljar Tahiri očekuje da će jedna od preporuka ovog razmatranja biti upravo formiranje specijalnog suda za korupciju, ali i terorizam, a koji će se baviti procesuiranjem predmeta koji dolaze iz specijalnog tužilaštva Kosova. Kosovo već 10 godina ima specijalno tužilaštvo čiji je mandat borba protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma, ali još nemamo sudije specijalizovane za procesuiranje ovih predmeta. Prema tome, sagledavamo mogućnosti da se formira jedan sud koji bi se zvao specijalni sud i koji će procesuirati predmete specijalnog tužilaštva kako bi bili efikasniji u kažnjavanju oni koji su uključeni u koruptivne afere ili terorizam, kazuje Tahiri za naš program. Bivši direktor Agencije protiv korupcije Hasan Preteni kaže da Kosovu ne nedostaju ni zakoni ni institucije, već politička volja za borbu protiv ove pojave. Kosovo ima institucije, sudove i tužilaštva na tri nivoa. Samo formiranje specijalnog tužilaštva Kosova je bio politički akt kako bi se navodno dokazalo svetu da se Kosovo bori protiv korupcije, a to tužilaštvo ni jedan specifičan predmet nije tretiralo. Ono ima poseban budžet, veće plate, a u prošlogodišnjim optužnicama nije ni jedan visoki zvaničnik. Radi se o trošenju novca i iluzijama da se na Kosovu provodi borba protiv korupcije. Isti je slučaj sada i s ovim specijalnim sudom. On je trebao da se formira pre 10 godina, ali sada radi se samo obećanjima koje služe dnevnoj politici, kaže Preteni. Borba protiv korupcije među visokim zvaničnicima inače je jedan od posljednjih uslova Evropske unije za ukidanje viznog režima Kosovu, a pored ratifikacije sporazuma demarkacije granice sa Crnom Gorom, što je nedavno urađeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o proslavi godišnjice oslobađanja Budve, u kojoj se kao oslobodilac označava srpska vojska, a što i dalje izaziva burna negodovanja, pripremila Jasna Vukićević.
Iako su bilbordi odbora za proslavu 100 godina od oslobođenja Budve u Prvom svjetskom ratu izazvali salvu negativnih reakcija, čelnici budvanske vlasti nastavili su sa promocijom srpskog oslobođenja grada, koji je struka ocijenila falsifikovanjem istorijskih činjenica. Najnoviji potez menadžera grada Mila Božovića iz Demokratskog fronta je postavljanje reklamnog panoa na starogradskom bedemu. Građani su to prijavili komunalnoj policiji, ali nije došlo do njegovog uklanjanja. Predsjednik Skupštine opštine Budva Đorđe Vujović iz Demokratskog fronta kaže slučajno je bio baš na licu mjesta gdje je i menadžer opštine.
Pa evo, igramo slučaja, sam se zatekao tamo na ispred starog grada. Apsolutno imamo svu dokumentaciju i bit će dostavljena u zakonskom roku.
Papir koji nedostaje čelnicima opštine je dozvola od Uprave za zaštitu kulturnih dobara u Ministarstvu kulture, a ono je povodom bilborda o srpskom oslobođenju Budve saopštilo da te poruke nemaju utemeljenje u istorijskoj faktografiji.
Ono što je nesumnjivo je da se kroz pokušaj falsifikovanja istorije pokušava isprovocirati građanski koncept Crne Gore. Svi istorijski izvori nedvosmisleno ukazuju kako je navodno oslobođenje Budve zapravo predstavljalo čin povlačenja Austro-Ugarske vojske sa Crnogorskog primorja, u čemu nije učestvovala armija ni jedne druge države, Svi istorijski podaci nedvosmisleno govore o tome da su srpske trupe u Budvu ušle tek po povlačenju austrougarskih, pa o tom činu nije moguće govoriti kao o oslobođenju u bilo kojoj formi, konstatuju iz ministarstva i dodaju da je obmanjivanje putem oglašavanja krivično djelo, te da će u slučaju da nadležni lokalni organi ne preduzmu ništa, pokrenuti procedure u cilju utvrđivanja odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Vlada Srbije zabranila ulazak hrvatskom ministru odbrane Damiru Krstičeviću kao recipročnu meru. Nisam isti kao srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin i ta odluka više govori o njima nego o meni, odgovara Krstičević. Evropska unija zabrinuta zbog blokade reformi izbornog zakonodavstva u BiH, kazao Donald Tusk u Sarajevu. Normalizacija odnosa Kosova i Srbije uslov za napredak ka Evropskoj uniji, rekao Tusk prethodno u Prištini. Bez odlaganja primijeniti sporazum o zajednici srpskih opština, poručuje Brisel. Posle Makrona i Merkel pokušava da ubedi Trumpa oko iransko-nuklearnog sporazuma i carina na čelik i aluminijum. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!